Ja teraz poviem ešte niečo radikálne, lebo radi hovorím radikálne veci. A to je, že všetky tieto normy a celá vlastne spoločnosť je úplne vymyslená a nemusíme sa tým riadiť. Nič sa nestane, keď tieto normy porušíme. A my vlastne tvoríme, takže keď sa bojíte, že už nebudete normálni, ale niečo, keď budete s trans človekom alebo tučným, tak to nie je pravda.
Vítajte v podcaste Telo na telo. Sme Lia,
Andy
a Mišo. Vítajte v podcaste Telo na telo. Dneska sme tu Miško, Andy a Lukas.
A teda Lukas je dnes našim cteným hosťom a je to teda bývalý queer aktivista z Petržalky. Má za sebou 4 roky aktivizmu?
Tak nejak 4, skoro 5.
Uh-huh. Je to teda trans osoba, veľmi prekvapivé v tomto podcaste, zase raz. A teda používa zámena on jeho, alebo ono ich.
On, ono, oni, také nejaké strednomužské.
A teda Lukas má konflikt s veľa ľuďmi, vrátane ministerky kultúry,
áno.
Čo je informácia, ktorú určite treba spomenúť o ňom. A
pozdravujem.
Áno, pozdravujeme spoločne. Táto epizóda bude o trans ľuďoch, ale nebude o tranzíciách, ako je možno zvykom, a o rôznych právnych úpravách na Slovensku. O tom bude epizóda tiež, ale niekedy neskôr. Ale dnes sa chceme porozprávať práve o bežnom živote trans ľudí, možno trochu viac o vzťahovom a sexuálnom živote trans ľudí. A o tom, že teda byť trans neznamená len celý nejaký nekonečný, nepríjemný legislatívno-medicínsky a kadejaký iný proces, ale že teda vie to byť aj zábava, vie to byť aj potešenie, aj pôžitok, aj všeličo možné. Ale teda samozrejme aj nejaké nepríjemnosti sú s tým spojené a toto všetko si teda dnes povieme. A okrem toho, aké je to byť trans a ako žiť trans, sa budeme baviť možno trochu aj o tom, aké je to byť tučný.
Presne tak, lebo som tučný a trans.
Tak, takže sa máte dnes podľa mňa na čo tešiť.
Ale tak, aby sme začali najdôležitejšími vecami, povedz nám o tom konflikte s pani ministerkou.
Joj, ako z toho, čo viem o pani ministerke kultúry, nie je až také zložité mať s ňou konflikt, ale u mňa je to také špecifické, lebo no, ono je to také zaujímavé, lebo v podstate ja a kamoška máme skupinu, kapelu, také, my to voláme, že skromné hudobné zoskupenie. Voláme sa Komplex a akože kompetencie pre ľavicový extrémizmus, to už niečo napovedá. A naše cynické pesničky sú často vulgárne a často také, no ja neviem spievať a aj tak spievam, takže celkovo robíme to iba tak zo srandy, ale niekedy nás zavolajú na nejaké antifašistické akcie, napríklad ako Povstanie pokračuje, a tam sme boli teda zavolaní na letnú edíciu na Tyršáku a tam bol taký veľký stage, to bol prvý raz, čo sme vlastne hrali na svetle, lebo dovtedy sme boli iba v podzemí, a odohrali sme celý koncert, bolo to fajné, bol to jeden z takých našich horších koncertov, by som povedal osobne, lebo to bolo veľmi stresujúce, veľa ľudí tam bolo, a samozrejme, že ten jeden z horších koncertov si natočil nejaký nácek celý úplne proste, neviem, asi hodinu skoro, a šupol to na Facebook, kde to malo tisícky zhliadnutí, odtiaľ to zobral tuším Kultúrblog na Telegram a odtiaľ to vlastne zobrala aj, neviem, že odkiaľ, či z Facebooku alebo z Telegramu alebo odkiaľ, no proste sa k tomu dostala pani ministerka a poslala tom na Facebooku, že aké veci sa to dejú v našej krajine, že je to strašné. A ja by som rád pozdravil všetkých komentujúcich, ktorí mi tam vymysleli krásne prezývky, ako napríklad Prasopes v sukni, Mrochtovorba na suši alebo Reklama na obezitu.
Som si istá, že veľa z komentujúcich nás počúva práve teraz.
Určite áno.
Ja som na tom koncerte bol a za mňa to bolo strašne super, cítil som sa veľmi, akože identifikoval som sa s tými textami a aj mi to prišlo také, neviem, veľmi, veľmi pekné, mne sa veľmi páčil ten koncert, takže neviem, no, s čím ďakujem. Má ministerka problém.
Ja som na ňom nebola, ale keď o tom takto rozprávate, tak mi je ľúto, že som na ňom nebola a verím, že niekedy na nejakom budem, lebo to znie úplne super.
Určite sa budeme snažiť, aby ich bolo viac. Teraz, čím viac sme kontroverznejší, tak tým lepšie.
No a keďže sme povedali, že sa dnes budeme rozprávať o tom, aký je život, ak ste teda trans osoba, tak iba veľmi v skratke vysvetlím, že o čo ide. Máme teda o tom zvlášť epizódu o rode, gendery a podobne, takže určite si vypočujte, ak máte záujem sa o tejto téme dozvedieť viac. Ale teda v skratke ide o to, že sa neidentifikujete s rodom alebo pohlavím, ktoré vám bolo priradené hneď po narodení. A teda neznamená to len tranzíciu a hormonálne liečby, operácie a podobne, ale znamená to oveľa viac vecí a občas aj menej vecí.
Ako sme povedali už v tej epizóde o rode, tak rod je pocit. Takže ak sa cítite trans, tak ste trans. Nepotrebujete mať žiaden nejaký trans certifikát alebo nejaké potvrdenie od štátu, ani nič proste. Ak chcete postúpiť tranzíciu, tak môžete, ak nie, tak nie. A nič to na tom, na validite toho, že či ste trans, to nič nemení.
Nemení to nič na tom, či ste trans alebo nie ste trans. Nikto nie je menej trans alebo viac trans. Pokiaľ sa tak cítite, tak trans môžete byť a ste a to úplne stačí.
Aj vy môžete byť trans.
Aj vy môžete byť trans. Sme všade. Luskam súhlasím. Hej, ako presne to je to, že akoby tranzícia je veľká časť života transrodového človeka a zároveň to nie je všetko. Sme hlavne ľudia. Čo znamená, že v našich životoch veľa vecí sa odzrkadluje od tej či už sociálnej, medicínskej alebo inej tranzície a veľa vecí tieto veci akoby nejakým spôsobom ovplyvňujú. A zároveň akoby každý trans človek je iný, tranzícia je veľmi osobná vec pre každého a každú a každé. Takže hej, presne, v podstate hej, súhlasím so všetkým a dúfam, že teda dnešný podcast bude hlavne o tých veciach mimo tej tranzície, o ktorých sa nehovorí tak často.
A čo je pre teba najviac taká vec, o ktorej sa vôbec nehovorí v súvislosti s trans ľuďmi a chcel by si, aby to bola možno tá dominantná vec, o ktorej by sa hovorilo?
Veci, o ktorých vedia iba lokálni.
Ej, to je jak ten mím, že rozpráva sa s cis ľuďmi o trans veciach versus s trans ľuďmi. Ono, asi najviac trans radosť a veci, čo akoby nám robia radosť a naše životy. Mne napríklad najviac robí radosť, keď vidím transrodových ľudí žiť svoje životy mimo akoby boja o svoje práva a všetkých tých takých vecí, že keď vidím, ako transrodoví ľudia len žijú a sú šťastní, tak to je úplne, že úplne naj... A bol by som veľmi rád, keby sa viacej hovorilo akoby o nás, ale nie iba v tých kontextoch coming outu a tranzície a týchto vecí, ale v kontextoch aj tých iných našich príbehov a vecí. Ako ja poznám strašne veľa transrodových ľudí, ktorí robia extrémne množstvo vecí a samozrejme všetci máme skúsenosti s diskrimináciou, s tranzíciou, s bojom s týmto štátom a inými štátmi, kvôli tomu, že chceme byť sami sebou a zároveň akoby naše životy tam nezačínajú ani nekončia, oni sú oveľa, a toto sa asi budem opakovať stále, že je to oveľa viac.
Taký moment, čo som si zapamätal ohľadom trans radosti, bolo na koncerte Arky na Pohode. A to bol tak legendárny koncert, že doteraz mám z toho zimomriavky, keď proste som videl trans osobu, ako si proste užíva iba to, že tam môže byť a okolo ľudí, ktorí si tiež užívali, že proste sa cítia slobodne a úplne presne myslím, že to, čo si práve opisoval, lebo bolo to fakt krásne.
Znie to super, opäť raz vám závidím, asi by som sa mala viac zúčastňovať nejakých kultúrnych akcií. Už po prvých pár minútach tohto podcastu sa cítim, že prečo ja nikde nechodím. No a k tomu užívaniu si života, teda patria pravdepodobne aj také bežné veci, ako sú vzťahy a sex, sexualita a podobne. No a keďže sú to témy, ktorým sa často v tomto podcaste venujeme, tak ja som už mega zvedavá, že čo nám chceš povedať práve k tomuto. Aké je to nadväzovať vzťahy, ak si trans?
Fú. No je to zábava, je to všelijaké. Samozrejme, akoby opäť sme ľudia a všetci máme rôzne skúsenosti, ale je veľmi známe, že keď je človek trans, tak nadväzovanie tých vzťahov vie byť často veľmi ťažké. Jo. Je to všelijaké. Vie to byť veľmi krásne, vie to byť veľmi komplikované a trans vzťahy majú akoby samozrejme mnoho podôb. Na jednu stranu je to akoby, je to komplikované aj hlavne tým, že transrodoví ľudia pri vzťahoch, hlavne tých sexuálnych, musia byť nejako vyautovaní často. Podľa toho samozrejme, že ako je na tom tá identita a všetko, ale každopádne vo vzťahoch, či už kamarátskych, romantických, sexuálnych, akýchkoľvek, tak vždycky tam tá identita nejakú rolu hrá. A pri tých romantických a sexuálnych to vie často robiť teda nejaké zádrhle. Ale nejdem hneď teda do tých negatívnych vecí. Ja najprv sa, teda ako som hovoril, že mám rád trans radosť, tak by som sa možno povenoval niečomu krajšiemu. Pre mňa je napríklad úplne krásny koncept a tým začnem. T4T, neviem ako to povedať v slovenčine, trans for trans, trans pre trans. To je v podstate koncept, kde si trans človek povie, že okej, ja budem iba s trans ľuďmi. Alebo nemusí to byť akoby exkluzívne s trans ľuďmi, ale T4T vzťahy sú proste vzťahy transrodových ľudí s transrodovými ľuďmi. A ja milujem takéto vzťahy strašne moc. Je to krásny, akoby, je to krásna súčasť tej trans skúsenosti, akoby mať možnosť byť s ľuďmi, ktorí veci cítia tak ako ja. Ja vždy, keď som bol s niekým, kto je taktiež trans, tak som si mohol tak vydýchnuť, že vlastne, ok, teraz nemusím v hlave riešiť nejaké moje akoby problémy, že či som dostatočne niečo, alebo či ma táto osoba vníma ako niečo, ale mohol som proste sa ukludniť a proste si užiť, čo sa práve deje. A je to také super, lebo nemusí človek vysvetľovať, že a čo je to trans, a čo to znamená, a prečo, čo, jak a tak. A to vie byť veľmi, veľmi únavné pri tých akoby vzťahoch s cizrodovými ľuďmi a hlavne cis ľuďmi, ktorí vôbec nemajú skúsenosti s trans osobami alebo proste nepoznajú toľko transrodových ľudí. A ako mám rád aj cis ľudí, len keď som s trans človekom, väčšinou si viem tak vydýchnuť, že nemusím teraz nič akoby vysvetľovať. Sme na rovnakej nejakej línii. Maximálne akoby, keď už si niečo vysvetľujeme, tak to nie je, že a čo je toto, a čo znamená toto, alebo prečo toto, ale skôr, kde máš hranice? Ako proste ti viem urobiť dobre? Toto je asi taká najkrajšia časť T4T skúsenosti, je, že často pri napríklad nejakých mojich sexuálnych vzťahoch s cis ľuďmi došlo k tomu, že my sme si akoby nič nevykomunikovali, hej, že proste ten človek sa ma nespýtal, že čo mi robí dobre, čo mi robí zle, a len proste išiel, kým ja som ho nezastavil, alebo tak, hej. A kdežto pri trans proste nejakých vzťahoch, toto je že základ, lebo vieme, že máme dysforie z rôznych vecí, vieme, že proste rôzne veci robíme rôznym spôsobom, niekto napríklad má vulvu, ale nechce ju vôbec používať pri sexe, niekto zasa je veľmi dysforický zo svojich prs a potrebuje binder nosiť, niekto vôbec nechce používať svoj penis pri sexe, etc., etc., je tam toľko rôznych možností, čiže akoby na začiatku akéhokoľvek proste T4T vzťahu je tam tá komunikácia a to je tak strašne super, lebo proste z oboch strán je to akoby nutnosť. To znamená, že nemám tam žiadny pocit, že a teraz o tomto hovorím, ale ničím nejako kazím tú chvíľu alebo niečo. Naopak, je to proste strašne sexy a najviac sexy je, keď sa ťa niekto spýta, že ako ti môžem spraviť dobre, takže je to úplne super.
Ja celú dobu, ako o tom hovoríš, tak si tak kladiem otázku, že a kde je ten problém alebo tá bariéra v tom, že prečo to takto nie je u všetkých ľudí, že toto podľa mňa všetko, čo opisuješ, by sa malo vzťahovať predsa na úplne všetky zážitky a vzťahy, či už sex alebo akékoľvek medziľudské vzťahy, že teda v prvom rade si potrebujem vydiskutovať nejaké tie svoje hranice. Samozrejme pri vzťahoch, kde dochádza aj k akýmkoľvek sexuálnym aktivitám, tak aj tie preferencie, aj všetko, že podľa mňa fakt všetko, čo si doteraz opisoval, by ideálne malo byť v každom vzťahu a že prečo to takto nie je vždy a všade, že prečo sa to vzťahuje takto len k nejakým určitým, či už komunitám alebo skupinám ľudí, že podľa mňa je to mega škoda, že toto by podľa mňa mohol začať praktizovať úplne každý jeden človek, lebo z toho, ako o tom hovoríš, tak to znie ako niečo úplne super, s čím by sme mali chcieť mať všetci a všetky skúsenosť, teda neviem, nepovažujem sa za cis osobu, takže ťažko sa mi hovorí z takého uhla pohľadu, ale neviem.
No a potom prichádzajú o hot sex s trans ľuďmi.
No a to je ďalšia vec, že
akože to je bol mňa najväčší dôvod.
Je škoda sa takto musieť obmedzovať zo všetkých ľudí na zo pár ľudí.
Trans ľudia to proste robia lepšie. To je odpoveď na tú otázku.
Takže pre všetko naše cis posluchačstvo, mali by ste začať aplikovať komunikáciu do svojich vzťahov opäť raz, ako hovoríme stále. A môže vás to napríklad dať aj dokopy s nejakou trans osobou. Ale nie, naozaj, no je to škoda, že takto o tom akoby môžeš hovoriť len v súvislosti s inými trans ľuďmi a že naozaj s cis ľuďmi tie zážitky sú o toľko odlišné.
Ako nie vždycky, určite sú tam aj super výnimky, len to je ten problém, že výnimky, že pri tých akoby trans ľuďoch, s ktorými som bol, tak to je, že samozrejmosť a pri cis ľuďoch, hlavne pri cis mužoch, s cis ženami mám oveľa lepšie skúsenosti v tomto, lebo akoby cis ženy, s ktorými som niekedy bol, väčšinou sú akoby obklopené viac trans ľuďmi, ale ja akoby žijem svoj život v podstate ako proste gay a mám tam ten grinder a tieto veci, tak viacej som sa akoby dostal do kontaktu s cis mužmi, ktorí nemajú o tom ani páru, ani slichu, ani chýru. A možno je to, že len mám akoby zlú vzorku, ale hej, že pre mňa je to oveľa bezpečnejší pocit byť s trans osobou, lebo akoby nemám tam tú otázku, že či tam bude komunikácia, že či ten človek bude pre mňa safe, či to bude proste okej. Okay. Ale hneď to akoby predpokladám, hneď to akoby viem.
Úplne rozumiem. No ja tu vidím úplne veľký potenciál alebo priestor pre nejaké či už vzdelávanie alebo celkovo, že je podľa mňa super, že aj z tohoto uhla pohľadu otvárame túto debatu, lebo hej, je podľa mňa strašná škoda, že k nejakej skupine ľudí neprichádzajú tieto informácie vôbec, alebo prichádzajú menej, alebo v nejakej obmedzenej miere, že presne ľudia počúvajú len o tranzíciách a podobne a potom je strašná škoda, že sa nedostanú zrovna k tomuto všetkému, o čom práve teraz ty hovoríš. Takže teším sa, že ťa tu máme.
Ďakujem. Ale hej, keď to je presne to, o čom hovorím, že keď sa bavíme iba o tých tranzíciách, tých legálnych veciach, tak transrodových ľudí vnímame ako také politické akoby objekty. A nie ako ľudí, ktorí tu sú. A potom samozrejme ľudia proste možno aj vedia niečo o transrodových ľuďoch, tranzícii a týchto veciach, ale potom praktické otázky ako fú, a teraz toto je môj kamoš, alebo toto je môj frajer, alebo toto, čo teraz, je to nejako iné, je to nejako sa to odlišuje, je to niečím výnimočné. A toto, o tom sa moc nehovorí a som rád teda, že tu môžem byť a že môžeme o tomto hovoriť.
A teda začal si s tým, že chceš povedať o tých pekných veciach a napadajú ti teda aj čo sa týka nejakého či už randenia vzťahov alebo nejakých sexuálnych niečoho, aj nejaké teda negatívne skúsenosti alebo s čím sa trans osoby podľa teba často stretávajú a nie je to úplne najpríjemnejšia vec?
Tam je tak strašne veľa vecí a všetko to prúdi z tej akoby jednak z ignorantnosti a nepochopenia toho, že akoby o trans ľuďoch sa stále málo rozpráva a ak sa rozpráva, tak je to nejaký politík, to nejako proste o tej situácii s tranzíciami, je to niečo proste politické a nie o nás ako o ľuďoch. Čiže ľudia nevedia, hej, to je najväčší problém. Potom je otázka, že či budú mať veľa otázok alebo či budú naďalej ignorantní a budú ubližovať. Ďalšia vec je, že žijeme v transfóbnej spoločnosti, hej. Čiže ľudia, ktorým sa aj páčia trans ľudia, často akoby toto nedokážu v sebe prijať. Hej, a to je ďalšia tá nadstavba toho všetkého, že ja určite budem aj špecifikovať ďalej, ale tieto dve veci sú asi najťažšie z hľadiska akoby nachádzania nejakých zdravých, dobrých vzťahov, keď je človek trans, lebo akoby ak nemá človek nejakú sieť transrodových ľudí okolo seba, ako napríklad ja mám obrovské privilegium v tomto, že poznám strašne veľa transrodových ľudí, ale nie každý, proste sú ľudia, ktorí poznajú jedného, dvoch trans ľudí okolo seba, prípadne nikoho a pre nich je zase ťažké proste nájsť si vzťah aj s tým, že tá cis spoločnosť je teda jednak ignorantná, druhak veľmi akoby nespráva sa k nám dobre.
Ale to je podľa mňa fakt, že strašná škoda, lebo podľa mňa tento konkrétny strach spočíva práve a najmä v tej nevedomosti a neinformovanosti, že ľudia proste netušia. A možno niekto sa ani nie, že bojí v zmysle, že mu to nejak prekáža, ale práve nevie, ako komunikovať s trans osobou, alebo neviem, má pocit, že fúha, ale ja potrebujem k sexu penis. A ako zistím, či táto osoba nejaký penis má, alebo čo s tým budem robiť? Zároveň podľa mňa častá otázka je, že no a to keď sa mi páči niekto, kto je trans, tak aká je moja sexuálna orientácia a musím zmeniť svoju sexuálnu orientáciu?
Joj, milujem túto otázku. Odpoveď je, nerieš to. Proste.
Ja to stále hovorím, treba zrušiť koncept sexuálnej orientácie. Ja nerozumiem, na čo existuje.
Asi toľko.
Na čo nám je sexuálna orientácia? Neviem.
My sme všetci iba proste nejaké opice s priveľa elektrinou v hlavách a mali by sme toto akceptovať a proste povedať si, že uga buga a proste budeme navedzovať vzťahy, aké chceme, lebo chceme a nie kvôli tomu, že máme mať nejakú sexuálnu orientáciu.
Úplne súhlasím.
A ešte by som povedal, že na to, jak sa ľudia boja trans ľudí, tak proste trans ľudia, aspoň z mojej skúsenosti, sú že najviac nice ľudia, strašne empatickí, strašne zlatí a cítim sa pre nich asi, že najviac sejú so všetkými ostatnými ľuďmi a proste vôbec sa není čoho báť, skorej oni sa boja vás.
Je dôvod, prečo v tomto podcaste je v každej epizóde trans človek. Jo, a jak si tu hovoril, Miško, o tom, že na to, že jak sa nás tí ľudia boja, tak na to, že sa nás toľko boja, tak nás nenávidia, tak napríklad transporno je dosť vyhľadávané, hej, na týchto stránkach a všetko a celkovo akoby aj z našej politiky vieme, že fetišizácia transrodových ľudí tu existuje a je veľmi hojná. A toto je ďalšia vec, že akoby jedna vec je pri tej ignorantnosti, akoby, že ľudia naozaj nevedia. A ďalšia vec je, že ľudia nás často nevidia ako ľudí a vidia nás ako buď teda nejaký ten politický objekt alebo sexuálny objekt. A teda proste je tu napríklad ten veľmi zaujímavý koncept chaserov, ktorý Myslím si, že pomalu každá trans holka, čo počúva tento podcast, si teraz tak vzdychne, že pane Bože, ideme sa baviť o chaseroch.
Vysvetlíš, čo je to chaser?
Idem to vysvetliť, len rozmýšľam, že ako sa k tomu dostať, lebo ja ako tučný trans človek, ktorý žije môj život proste v aj trans okruhoch a akoby cis-gay okruhoch a tak, tak ja mám napríklad veľmi také protichodné významy pri tom slove chaser, lebo jeden je ten trans chaser, ktorého poznáme ako definične je to človek, ktorý ide po trans osobách s tým, že nás nevníma ako ľudí, ktorí si zaslúžia rešpekt alebo pri ktorých treba dodržiavať nejaké hranice, ale čisto ako proste nejaký objekt. A hlavne chcem pri tom špecifikovať, že nekonsenzuálne, že to nie je o tom, že my sa dohodneme, že okej, vnímaj ma ako objekt, okej, fetišizuj ma, okej, toto, ale je to akoby, že často pri transholkách, napríklad chasery, im dávajú najavo, že no, ale moje kamoši nemôžu o tebe vedieť. Je to akoby nejaká exotika, je to nejaké zakázané ovocie alebo čo. Prípadne vôbec nerešpektujú nejaké proste hranice a tak. A oni to nejakým spôsobom vysvetľujú, takže veď nikto ťa nechce aj tak, ak ťa nebudem chcieť ja som tvoja jediná možnosť, takže rob všetko, čo chcem. Hej, čo nie je pravda, ak toto počúvajú nejakí trans ľudia, máte možnosti, naozaj to nie je tak strašne zlé, aby ste museli ísť proste za nejakým typkom, ktorý vás vôbec nerešpektuje, sú ľudia, ktorí vás budú rešpektovať. No a to je ten jedna tá definícia, tá hlavná akoby, čo sa používa pri trans komunite. A potom je definícia chasera u medveďov. A to je úplne niečo iné. Medvede moje zlaté. A medvedia komunita je akoby taká podkomunita gejov, ktorá špecificky vznikla na podporu akoby gejov, ktorí nezapadajú do toho tradičného modelu krásy, že som buď chudý, alebo mám svaly, alebo buď som twink, alebo som hunk, alebo som jock, alebo neviem, aká táto kategória. Tak sa vytvorí vlastne bears, medvede, ktoré majú byť akoby no my sme tí tuční, my sme tí chlpatí, my sme tí proste tie medvedíky a tiež samozrejme akoby do toho spadajú aj proste chubs, tučnučky, aj ďalší, no proste gejovia, ktorí nemajú tú chudosť alebo tú svalnatosť ako ten symbol krásy. Je to strašne super koncept, akože medvede sú strašne super, A teda oni majú koncept chaserov úplne inak postavený. Myslím si, že je to aj kvôli tomu, že akoby tá maskulinita u tých medveďov je dosť chrániaci aspekt. Hej, že akoby chasery u medveďov sú väčšinou proste menší vzrastom muži, twinkovia a tak. Čiže akoby väčšinou chudučky, malý gej, neviem, jak to vieš to lepšie povedať.
Možno s nejakým stereotypne feminínejším vystupovaním.
Hej, napríklad Slatina je twink. Napríklad, ja neviem. Proste nemáš bradu, nemáš nejako hypersvaly, si chudý, si twink. Ako to sú to veľmi také stereotypné a také škatulkovacie, ale pointa je, že nielen twinkovia samozrejme sú chasery medveďov, ale akoby, keď sa pozriem na ten stereotyp, je, že je veľký medveď a je taký menší, malinký chaser. A toto je také akoby tá dynamika moci, pri ktorej to chaserstvo znamená niečo úplne iné, ako napríklad pri trans ľuďoch, hej? Že pre medveďov sú tí chasery, však vlastne aj poľské, české, aj ďalšie medvede majú akoby svoje pageants, súťaže, krásy, kde vymenujú, že Mr. Bear, akože pán medveď a Mr. Chaser. A že kto je najkrajší medveď, najkrajší chaser. Že pre nich je to doslova iba, že ak sa ti páčia medvede, tak si chaser. A nie je tam žiadna táto akoby objektifikujúca a neviem čo. A ja to tak milujem, lebo je to, že je to strašne zlatý koncept. A nie je tam tá, akoby to dehumanizujúce, to akoby nechutné, čo poznám z tých akoby chaserov pri trans ľuďoch. Pri trans ľuďoch chasery sú hlavne spojovaní s trans holkami a vlastne, čo som už hovoril, ale aj u trans mužov vlastne sa objavujú chasery a to sú, stále sú to akože ľudia, ktorí objektifikujú a fetišizujú nekonsenzuálne, ale pri trans ženách je to také špecifické tým, že väčšinou ak je to o tej exotike, tak je to, že wow, že žena s penisom, alebo takto a vyzeráš úplne ako žena. Čo je úplne, že...
No, lebo je.
A pri transmužoch zase je to taký iný koncept, kedy je to veľmi často o tom, že tá osoba sa ťa snaží feminizovať. Že akoby tým, že ťa dominuje, tak ti ukazuje tvoje proste miesto, že á, sú skutočne žena. A je to tak nechutné, keď sa pozriem proste na ten rozdiel, že chasery pre trans ľudí sú proste takéto dehumanizujúce a chasery v medvedej komunite sú, že á, mne sa páčia medvedíky, ja mám rád medvedíky.
Okay. A máš aj ty nejakú osobnú skúsenosť s chasermi? Alebo chaserkami.
Existuje niečo také ako chaserka?
Určite, áno. Áno, je tam pravda, že väčšinou sú to akože cis muži, ktorí proste...
Zaujímavé, že celkovo tí ľudia, ktorí najviac majú tendenciu robiť z ľudí sexuálne objekty, bývajú cis muži.
Fia. Hej, je to veľmi smutné. Ja osobne, vďaka Bohu, nemám nejako akože... Aspoň o tom neviem, že pre mňa, ak bol nejaký chaser, tak to bolo, že mali sme jeden hookup a v živote som ho nevidel, hej. Skôr akože hovorím o skúsenostiach mojich kamošov, kamošiek. Inak je veľmi zaujímavé, toto som iba tak vtesnám, že ja akože tučný trans človek, tak sa zaujímam aj o tučnú tému. A mám proste kamošky, ktoré sú tučné a mám kamošky, ktoré sú trans, hej. A strašne často sa mi stalo, že sa s nimi bavím o vzťahoch a hovoria mi veľmi akoby podobné veci.
Toto presne som sa chcela opýtať, že teda chceli sme sa baviť aj nielen o transsexe, ale aj o tučnom sexe. Tak kľudne nám porozprávaj aj o tom tučnom sexe. Som zvedavá, aké sú tam teda tieto podobnosti, alebo o čom vieš, čím si sa stretával.
V tomto špecificky je to veľmi zaujímavé tým, že akoby bavím sa s mojou trans kamoškou a ona mi hovorí o nejakom chaserovi, ktorý hovoril, že ona si nikdy nenájde nikoho lepšieho, ako je on, že ona s ním musí byť, lebo vlastne nikomu inému sa nebude páčiť a že vlastne nesmie nikto vedieť, že s ním je, lebo by sa za seba hanbil a neviem čo. A to isté mi v podstate povie moja tučná kamoška, cis tučná kamoška, len u nej to je kvôli jej tučnote a u trans kamošky je to kvôli jej transrodovosti. A je to taký veľmi, je to nechutný, ale zaujímavý trend, že v podstate taká objektifikácia je... Hlavne u ľudí, u skupín, ktoré majú tela, ktoré nezapadajú do toho štandardu krásy.
Uh-huh. Menšinové skupiny.
Menšinové, ale hlavne proste v tomto špecifickom sú to proste tie tučné holky, sú to tie trans holky a nielen holky samozrejme, len teda opäť Je to o tom, že väčšinou sa bavíme o cis mužoch, ktorí toto nejakým spôsobom robia, hlavne cishet mužoch. Pre mňa je to osobne extrémne zaujímavé, že vlastne tí ľudia sa akoby hanbia za to, že sa im páčiš. Ako človek, ktorý nie je nejako stereotypicky atraktívny. Oni v sebe riešia tú nejakú transfóbiu, homofóbiu, fetfóbiu, akokoľvek to nazveme, a vybijajú si to na tebe. Chasery sú pre našu komunitu problém tiež kvôli tomu, že napríklad veľmi častokrát sa stáva, že keď počujeme o nejakých útokoch na transrodové osoby, tak často je to od cishet mužov, ktorí nedokážu akoby akceptovať, že sa im páči trans osoba. Bola jedna napríklad transrodová žena v Amerike, ktorú napadol, zmlátil cishet muž kvôli tomu, že ona prechádzala cez cestu. On na ňu začal catcallovať, začal na ňu pískať, neviem čo. A potom nejakým spôsobom zistil alebo si uvedomil, že je trans, a on ju za to napadol. Vidia, nie som gay, vidia, nie som toto. Ono sa to všetko tak proste extrémne hnusným spôsobom spája, že kvôli tomu, že niekto má komplex z toho, že ja nechcem, aby si niekto o mne myslel, že som teplý, a toto je určite teplé, lebo sa mi páči proste transžena, aj keď transženy sú ženy, tak si to vybíja na tých trans ľuďoch.
Toto je podľa mňa presne to, čo som vravela, že zrušme normálne koncept sexuálnej orientácie a potom by bolo o toľko problémov menej, ale celkovo podľa mňa je to o veľkom spoločenskom nátlaku, že možno aj ten človek sám o sebe zrazu presne príde na to, že aha, tento človek, ktorý mne sa nejak páči alebo ma sexuálne vzrušuje alebo hoci čo, je trans, tak podľa mňa to môže byť nielen naozaj nejaká nenávisť silná voči tejto skupine ľudí, ale to môže byť o tom, že teraz sa mu akoby rozbije ten koncept toho, že teraz zapadám do nejakej spoločnosti, chcem zapadať do tej spoločnosti, tá spoločnosť odo mňa vyžaduje isté správanie, isté preferencie, isté hodnoty, a ako náhle začnem sa nejak vymýkať z toho, tak už je to problém, a že podľa mňa tí ľudia sa v tejto chvíli boja hlavne sami o seba a nevedia to možno nejak inak spracovať. Určite nie všetky prípady, ale podľa mňa veľakrát je to o tomto, čiže je to celé stále o tom budovaní nejakej rešpektujúcejšej spoločnosti.
Hej, a ono je to v podstate, keď sa na to pozrieme, že odkiaľ pramení tá transfóbia, tak v cis spoločnosti a hlavne cishet spoločnosti tá transfóbia pramení zo strachu, z toho, že sa im akoby absolútne zničí ten koncept toho rodu, mm-hmm. ktorý dobre vieme, že historicky akoby tu podkladá druhú väčšinu akoby nejakých útlakov v našej spoločnosti, tak na základe toho je celé rozdelenie rodov, hej. A v momente, ako niekomu toto spadne a rozbije sa, tak to je extrémny šok. Čo neznamená, že je to OK napadnúť teraz niekoho za to, ale je to znova z môjho pohľadu len proste zaujímavé, že ako strašne krehká je cis-heteronormativita.
Samozrejme.
A ako strašne sa ju ľudia snažia za každú cenu nejakým spôsobom držať. Aj keď vieme, že nás iba utláča.
Ja chcem ešte teda len doplniť, že cis-heteronormativita je, pokiaľ je spoločensky považované za normu alebo ba priam za nejaký ideál, byť teda cis, čiže stotožňovať sa s rodom, pohlavím, ktoré nám bolo pridelené po narodení. A heteronormativita je teda spoločnosť, ktorá považuje za jedinú normálnu a ideálnu možnosť byť heterosexuálnou cis osobou. Alebo teda v tomto prípade heterosexuálnou osobou.
Inak niekedy to nie je ani, že až také extrémne, hej, že ja som tu dosť hovoril o tých extrémnostiach. A často ale cis ľudia akoby spadajú do tých nejakých transfobných, cis-heteronormatívnych vlastne akoby rozpoložení. Bez toho, aby si to uvedomovali. Ja mám napríklad skúsenosť jednou osobou, ktorá je veľmi akoby informovaná ohľadom trans problematike, a mal som nejaké skúsenosti s touto osobou a bolo to veľmi zaujímavé, že pre neho to bolo experimentovanie. To som sa dozvedel až neskôr, že pre neho to bolo vlastne experiment, že či sa mi páčia trans muži. Hej, som gay, páčia sa mi aj trans muži. Specificky asi to aj vykladám, že či sa mu páčia tuční transmuži, lebo však nedá sa to len tak akoby od toho odseknúť v mojom prípade. No a že všetko je fajn, experimentujeme, ale v momente, ako sa o tom dozvedela jedna naša akoby spoločná kamarátka, tak zrazu on akoby spamenikáril a začal sa úplne oddialovať. Nejdem úplne do detailov, ale to je taký akoby taký príklad toho, že tí ľudia si to možno ani neuvedomujú, že akoby to, čo sa deje, je práve to nejakým spôsobom to chaserstvo, alebo že nás nevnímajú ako ľudí. Lebo namiesto toho, aby mi on povedal, že hej, zisťujem, že ako som na tom, chceš byť súčasťou tohto môjho akoby zisťovania, čo je úplne akože v pohode, keď sa to odkomunikuje, lebo v tom momente ja viem povedať nie. Lenže ja som nevedel povedať nie, lebo mi to nepovedal.
Otázne, či si to ale ten človek sám uvedomuje, že možno vo veľa prípadoch sa nad tým takto nezamyslí, že vlastne teraz idem nejak experimentovať, ale povie si, že fíha, toto ma nejak láka a nejak ďalej už vlastne sám to v sebe nerieši. Tým pádom možno o tom nevie, ale opäť tak je dôležitá tá komunikácia a nejak celkovo sa to snažiť vyriešiť. A duplom teda, keď viem o tom, že idem niečo takéto urobiť. A zároveň, ako si vravel, že si možno neuvedomujú, že to, čo robia, je možno to chaserstvo, tak možno si veľakrát ani neuvedomujú, že to môže byť ubližujúce, čo je asi najzásadnejší problém vlastne tohto celého, že to môže byť ubližujúce pre tú druhú stranu.
Ľudia často zabúdajú trans ľudí brať ako ľudí. Oni proste na to zabudnú, že aha, vlastne, že musia si to pripomínať.
Krásne.
Stane sa.
Na druhú stranu by som ale chcel ešte povedať také opozitum chaserstva, takú ďalšiu vtipnú anekdotu. Raz sa mi môj kamoš zveril s tým, že sa mu páčia trans ľudia, ale nie s tým, že teda, ježiš, som kvôli tomu, neviem čo, moja sexualita, ale kvôli tomu, že on sa bal, že to znamená, že je chaser. A ja som mu povedal, že zlatino, nie, to, že sa ti páčime, to len znamená, že vieš, čo je dobré. Chaserstvo je o niečom inom. A tu je to ďalšie, znova sa dostávam k tomu, že strašne nenávidím, že ako chasery trans ľudí zničili to slovo chaser pre mňa a že proste medvede majú proste svojich chaserikov, ktorí proste ich worshipujú, uznávajú a my tu máme proste chaserov, ktorí nám ubližujú a ktorí sa k nám správajú ako k proste kusom mesa.
Ja som sa ťa ešte chcela opýtať na tú predošlú historku, až teda si s tým v pohode, ale zaujímalo by ma, že či to vnímaš tak, že či viac tí ľudia, že to, za čo sa akoby hanbia, alebo keď teda hovoríš otvorene o tom, že máš tú skúsenosť aj z tej stránky, že som tučný, aj z tej stránky, že som trans, že čo si myslíš, že je viac tým dôvodom, prečo tí ľudia potom možno takto cúvnú, alebo v úvodzovkách hanbia sa, alebo tak, že myslíš si, že ide o ten vzhľad, alebo skôr o tú trans identitu?
Ja sa pohybujem hlavne v queer kruhoch. Takže pre mňa špecificky je to dosť o tej tučnote. Ale problém je, že akoby pri tej tučnote si to ľudia ani neuvedomujú. Ale takým extrémnym spôsobom, že tým to môžeš aj vysvetliť a môžeš s nimi mať celú konverzáciu, ale trvá ti proste hodinu, kým sa dostanete k tomu, že vlastne hej, proste je to tým, že si tučný. Hej, alebo je to proste je to pre mňa nové a neviem, ako s tým narábať, lebo v podstate ohľadom tučného sexu, tučnej intimity sa nerozpráva.
Poďme sa o tom rozprávať, prosím.
Ja som proste strávil celé detstvo tým, že mi všetci hovorili, že nikto ma v živote nebude chcieť. Všade z médií som videl proste vtipy o tom, ako tučné ženy sú proste predátorky, ako proste chcieť tučnú ženu je nechutné, ako proste na druhú stranu, ako by tuční chlapi boli vždycky normalizovaní, tak som iba, že...
Ja som práve včera dopozerala Guilty Pleasure, občas pozerám seriály, ktoré viem, že sú hrozné, ale mám ich pustené do backgroundu a dopozerala som How I Met Your Mother, alebo teda ako som spoznal tvoju matku. A akože ja neviem, veľmi dlho som nevidela fatfobnejší seriál, respektíve akože seriál, ktorý bol viac nenávistný voči ľuďom, ktorí vyslovene, že nie sú vychudnutí. To je normálne, že takmer každá jedna epizóda je prepchatá tým, ako proste hovoria, že najhoršia vec, ktorá môže sa žene stať, je mať väčšiu váhu ako, ja neviem, 40 kg, že tam je to fakt ťahané podľa mňa až do extrémov, takže presne viem, o čom hovoríš, to je úplne insane.
V týchto amerických seriáloch a filmoch je to absolútny extrém, akože už len to, že proste hlavné hrdinky ako Bridget Jones, alebo aj tučná Monika v Friends, alebo takto, proste to, tie osoby ani nie sú nejako tučné proste polovicu času, a keď sú, tak sú proste, tiež by som ja o nich nepovedal, že nie sú tak tučné ako ja. A ja keďže som mal proste tú socializáciu tradíciu akoby ženskú, hej, že proste všetci boli, že ty musíš byť žena, musíš byť žena. Mne proste celý život bolo hovorené, že že proste nikomu sa nebudeš páčiť, hej. A to bolo dosť inak, to je taká zaujímavosť, že môj rod bol vždycky odbíjaný od tej mojej tučnoty. Že akoby, keď ma ešte všetci vnímali ako dievča, tak mi často hovorili, že nie som dostatočne proste femininný, že nie som skutočná žena, kým proste sa o to nesnažím, lebo proste ja som tučný, čo znamená, že automaticky nikto ma nevníma ako ženu a musím sa o to snažiť. A v momente, jak som ja povedal, že no ale ja nie som žena, tak zrazu sa to otočilo, že nie, ale ty si žena, ty musíš byť. Je to čisto o tom, že proste ti berú autonómiu. Ale pri tých ženách je tučnota braná absolútne, že katastrofálne. A pritom je to proste reálna vec, ako by tuční ľudia to boli vždy. Len sa o nás neradno hovoriť. Hlavne ak sme proste AFAB, hlavne ak sú to ženy, hlavne ak proste nie sú to cis muži. Aj keď aj u cis mužov existuje tá, samozrejme tá stigma, diskriminácia a všetko. Napríklad zaujímavým spôsobom je ten rod aj u mužov, akože tučných. Lebo napríklad čo poznám akoby tučných mužov, ktorí nie sú úplne že zarastení, maskulínni, tak oni často hovoria o tom, že práve že im bola zbraná tá maskulinita kvôli tomu, že sú tuční. Že si z nich robili srandu, že vyzeráš jak proste stará žena, keď bol iba teenager. A ja som to do nejakej miery akoby zažil, že bol som v nejakom bode v situácii, kedy si zo mňa robili ľudia srandu. Nie moje kamoši, akože to bola úplne random situácia, ale že proste, že vyzerám ako žena, ale nie kvôli tomu, že by vedeli, že som trans, ale kvôli tomu, že proste som bol tučný a nemal som proste nejakú bradu. A to je, rod a tučnota sú prepojené a to je strašne šialené pre mňa, že ono to je fakt, že všetko prepojené.
No ja úplne sa stotožňujem s tým, o čom rozprávaš, lebo teda tiež som bola socializovaná v tomto svete ako žena a tiež teda pochádzam z prostredia, kde bolo veľmi silno stigmatizované. Ani nie, že byť tučný, to je podľa mňa, že už úplne peklo, že vyslovene obezita, to je, že človek nie je ani hodný žiť na tejto planete pomaly. Aby to bolo jasné, to nie je niečo, čo ja si myslím, ale že takto často spoločnosť bohužiaľ vníma. A tiež teda mi bolo hovorené, našťastie teda som to nezažila až v takej miere, že nie si dosť žena, alebo že nikto ťa nebude chcieť, ale teda veľmi často som sa stretávala s tým, že no nemôžeš jesť toľko sladkostí, lebo potom budeš tučná. Tým, že som, keď som bola dieťa, tak som nemala podľa mňa nadvahu a nebola som tučná, ale bolo mi veľmi často pripomínané, že by som ani nikdy nemala byť, že aké je veľmi dôležité byť určite chudá, aké je dôležité tie sladkosti proste nie jesť, aké je dôležité zmestiť sa do nejakého čísla oblečenia. Do dnešného dňa je to také, že keď náhodou sa mi číslo zväčší veľkosť nohavíc, konkrétne tento víkend sa mi to stalo, že moja mama úplne nešťastne pozerala na mňa, že Andrejka, nie, 42 už nohavice, to, Andrejka, to není dobre, 42, a proste je to, naozaj je to veľmi náročné žiť v takejto spoločnosti a obzvlášť, ja neviem, však tie modné značky ešte aj tak číslujú tie veci, že sú to úplne irrelevantné veci často, na čo sa fixujú tí ľudia a ako majú proste v hlavách predstavu, že niečo, čo oni si idealizujú, ty nemôžeš prekročiť, nemôžeš porušiť, nemôžeš narušiť a potom už nie si pekná, potom už nie si žena, potom už ťa nikto nechce a tak ďalej. Je to naozaj, že podľa mňa si to ešte opísal veľmi tak lightovne a že tá situácia je podľa mňa, že ešte oveľa horšia vo veľa prípadoch.
Hlavne pri ženách myslím, že toto je oveľa väčší problém ako pri mužoch, to čo si spomínal aj ty, že tým, že v našej spoločnosti sa ako keby cena ženy závisí od toho, že ako ju spoločnosť vníma, že či je...
Ako vyzerá.
Presne. Tak keď spoločnosť hovorí, že je zle alebo škaredé byť tučný, tak potom sa celá socializácia odvíja od toho, že nechceme, aby si bola menej, takže nebuď tučná alebo tak nejak.
Je zaujímavé inak, ako sa tieto štandardy krásy odzrkadľujú v gay komunite. Lebo ako, hej, máme proste komunity napríklad Butch Lesieb, ktoré proste sú aj väčšie, aj všetko. Alebo máme komunity proste medveďov. Ale napríklad ja špecificky z Grindru. Ja nikdy nikoho netapujem na Grindri. Ja nikomu nepíšem prvý. Druhú väčšinu času, ak ma tá osoba netapne. Pretože mám skúsenosti s tým, že ak som niekoho aj že tapol, alebo len napísal, že ahoj, tak mi tá osoba začala nadávať, že mám ísť do posilky a že mu nemám písať a že proste, že som odporný. Niekedy ani netrebalo vlastne, keď som prvý raz išiel na Grindr v 2019, teraz už je to celkovo akože viacej v pohode, možno len nechodím na Grindr toľko. Ale v 2019 si pamätám, že ja som iba si pozrel niekoho profil a tá osoba na mňa strašne vybehla, že čo si vôbec ani na mňa nekúkaj, že proste toto. A toľko akoby, hej, ten Grindr trend, že no fats, no fems, no proste toto.
A to znie strašne náročne. Mhm. Že úplne mi je ľúto, že musia ľudia niečo takéto zažívať a proste kvôli čomu, kvôli komu, kvôli nejakým pár, neviem, bohatým mužom, ktorí sa rozhodli, že takto určíme ten štandard a taký to bude, veď to je úplne, neviem, bizarné až, že takto celá spoločnosť na tomto funguje a pritom to vôbec nedáva ani zmysel, ani to od nás nie je pekné, ani to od nás nie je láskyplné, ani nič. Tak prečo to pre Boha robíme? Nerozumiem.
A ono to je... Ešte trošku do tej tučnej témy zabrdnem, lebo ja veľmi rád. Ale pre mňa asi najviac vtipné, smutné, neviem ako to nazvať už teraz. Ja sa na tom vždycky proste zasmejem, ale takým zúfalým smiechom. Je, že ako ja som proste, ja som tak tučný, že aj ľudia, čo veria v body positivity, väčšinou sa pozorú na mňa, že ale ty už si moc, hej. To je napríklad moja obrovská výhrada voči celému body positivity movementu, že má to limit, hej, je to o tom, že maj sa rád, ale nie ak si až tu, hej, napríklad. Alebo maj sa rád, to vyrieši všetky tvoje problémy. No, môj problém je, že neviem sa dostať k zdravotnej starostlivosti. Jednak, lebo som trans, druhý, lebo som tučný. Inak toto je akože kombinácia vzťahy, zdravotná starostlivosť, všetko proste. Tučnota, transrodovosť, veľmi si vedia podať ruky v týchto akože problémoch. A tiež akože často za mnou chodia ľudia, ktorí nie sú tuční. A sťažujú si, že sú tuční. A ja tam iba tak sedím, že čo chceš od mňa? Uh-huh. čo mám, akože, vieš, že ja ti nepoviem, že ak fakt nie si tučná, tak ti poviem, že nie si tučná, ale neviem, oni, neviem, čo odo mňa chcú, neviem, prečo o mne to hovoria. A vtipné je, že buď sú to cishet holky, alebo proste cisgejovia. Čo mi toto proste... A ja vždycky iba tam tak sedím, že tebe strašne vadí, že tvoje telo má o trošku viac špeku. Čo si asi myslíš o mne? Že čo ma, ako si toto ja mám brať? Že fú, ja nemôžem byť takýto, lebo však čo skoro budem ako ty? To mi v podstate hovorí. A keď nie úplne, ale...
Uh-huh. Ale ja ti úplne rozumiem, ja som presne išla hovoriť to, že čo sa týka tej zdravotnej starostlivosti, že už ja cítim... Ako je to niekedy náročné, ako vedia byť lekári, lekárky, veľmi zaujatí, zaujaté, nepríjemný, nepríjemné a to ani nie som tučná, I guess. Pravdepodobne podľa teba asi ani nie, ale teda podľa mojej rodiny jednoznačne áno. A podľa tých lekárov tiež a že keď mi začal lekár obvodný nadávať, že ja som strašne obézna a že proste on mi musí hovoriť presne koľko vážim, aby som konečne so sebou niečo robila, to je úplne, že ja si nechcem predstaviť, že čo zažívajú ľudia, ktorí naozaj reálne majú, že oveľa, neviem, ešte zásadnejšie, závažnejšie možno s týmto problémy ako ja, čo proste podľa mňa vôbec sa až tak nevymýkam z nejakého ideálneho štandardu. Čo nechcem hovoriť teraz ani narcisticky, ani nejak, len snažím sa to čo najviac objektívne zhodnúť. Mm.
Je to tak, keď, akože, keď máš akúkoľvek nadváhu, tak ti proste lekár zanadáva a ak si fakt, že tučná, tak ťa lekár otočí a ani sa nedostaneš pomaly. Ja mám toľko skúseností, ja mám strašný problém chodiť k lekárom, lebo ja aj v podstate viem, že čo mi je, skôr než oni, lebo musím to vedieť, lebo oni mi tú zdravotnú starostlivosť len tak nedajú. Ja si ju musím vybojovať, hej? A ono hlavne na Slovensku, lekári naozaj, mám pocit, že naozaj veria, že jediný dôvod, prečo človek môže byť tučný, je, že sa vyžere a že proste...
Je lenivý.
Je lenivý, vyžere sa, neviem čo, koľkokrát. Akože poprvé by som rád povedal, že aj keď je niekto tučný, lebo sa vyžere tam, alebo že toto, no a čo? Proste mňa to nesere, akože jednak... Akože tvoja váha neodzrkadluje tvoje zdravie, druhá tvoje zdravie, tvoje akože zdravotný stav neodzrkadluje tvoju morálku, či si dobrý človek alebo čokoľvek. A ja sa akože nechápem, prečo ľudia sa strašne starajú do týchto vecí, že... Ale čo som sa snažil povedať je, že lekári hlavne neveria, že existuje proste tučnota mimo toho. A je to šialené, lebo akoby... Ja napríklad som akože tučný celý život, ale vôbec mi nepomohlo to, že druhú väčšinu mojho akože detstva sa ma lekári aj rodina snažila akoby schudnúť, hej? Neviem akými metodami a teraz mám proste z toho pokazený metabolizmus. Lenže to, keď poviem lekárovi, tak sa mi vysmeje, že ja to určite nie. a to, že ja mám proste nejaké hormonálne problémy a veci, oni ťa proste otočia vo dverách, že schudni. A to, že ty nevieš schudnúť, jedna vec, druhá vec, že prečo by si akože musel chcieť schudnúť, ale proste ich to netrápi.
Mne reálne lekár v tomto storočí, tisícročí, desaťročí meral BMI.
Mhm.
BMI proste halo. No ale ja by som rada prešla teda k pozitívnejšej téme a to poďme k tomu tučnému sexu a potom teda aj k transsexu. Čo teda ten tučný sex? V čom je podľa teba iný tučný sex a chudý sex?
Tučný sex je skvelý. Videl som jeden úžasný stand-up, že prečo by sme mali všetci randiť viacej s tučnými ľuďmi. Poprvé, lebo všetko s vyšším percentom tuku je chutnejšie. A po druhé, pretože tuční ľudia to s jazykmi vedia. Teraz vážne, tučný sex je špecifický tým, že často naše tela nie sú v niektorých veciach akoby tak mobilné ako tie chudé. To je jedna vec. Ďalšia vec, sme väčší, čo znamená, že fyzikálne zákony hovoria, že niektoré akty sú ťažšie, hej? Napríklad povedzme, že penetrácia. Ak napríklad mám ja sex s človekom, ktorý má penis, tak ak nie je ten penis dostatočne dlhý, tak sa nič nestane, hej? Čo ale znamená, že vieme s tým pracovať, vieme sa akoby, vieme byť kreatívni. A to je na tom, mne sa strašne páči tučný sex, lebo musí byť kreatívny vo viacerých veciach. My nemôžeme, môžeme, ale často to akoby nevíde, len tak otvoriť kamasutru alebo nejakú, neviem akú knižku a ísť podľa toho, pretože naše tela nie vždy fungujú tak isto ako proste tie chudé normy. Takže si musíme vymýšľať, musíme skúšať. Iba jednu vec poviem ešte, že veľmi odporúčam komukoľvek, kto, či už ste tuční, alebo idete mať sex s tučnou osobou, vankuše. Vankuše sú kamarát, najväčší kamarát na svete. Toto vám, ak ste ešte nevedeli, ako moc dobré sú vankuše, tak teraz už viete a to vám zmení život. Mne to zmenilo život, keď som sa to dozvedel.
Myslím, že to je dobrá rada aj pre všetkých.
Pre úplne všetkých ľudí.
Úplne, ale v tomto špecifickom absolútne.
Tiež tu vidím dosť veľa paralel s transsexom, čo si hovoril, lebo viem, že veľa tučných ľudí má problémy s niektorými časťami ich tela, napríklad niektoré tučné ženy alebo tuční ľudia nechcú, aby sa dotýkali ich prs alebo tak. A tiež treba byť v podstate kreatívny, lebo to nefunguje tak, ako sme boli naučení, že penis vo vagíne a ideme.
Ja proste mám rád sex, ktorý musí byť kreatívny, hej. Mal som už viacero partnerov, ktorí boli ohľadom tohto strašne akoby boli takí neistí, mali nejaké insecurities, že ak to nie je ten, a vždy to boli cis muži, samozrejme, ak to nie je ten proste penis vo vagíne sex, tak to nemôže byť sex, alebo to nie je dostatočné, alebo tebe to určite nie je dostačujúce. A ja ako proste človek, ktorý mal sex s ľuďmi rôznych rodov, rôznych tiel, rôznych všetkého, ja len chcem, aby proste si ľudia aspoň uvedomili, že ja milujem netradičný sex. To je skvelé. To je vec, čo akoby musieť byť kreatívny pri tom, musieť hľadať akoby, čo vám navzájom robí dobre, kde máte tie hranice, komunikácia, no proste, to je úplne super. A tiež, ako som hovoril, že pri tom T4T, čo je super, je, že nemusím rozmýšľať nad tým, že ako ma vníma tá osoba akože rodovo, pri sexe s ďalšími akoby tučnými ľuďmi, ja vôbec nemusím riešiť, že či som na ňo príliš tučný, alebo príliš toto, alebo príliš hento, hej? Automaticky proste viem, že bude to fungovať. Keď idem na hookup s nejakým tučným človekom, viem, že sa pod nami nepodlomí postel. Také praktické veci proste.
OK, a ten transsex, vedel by si nám možno približiť, lebo spomenul si, že niekedy nejaká osoba s vulvou, napríklad pri sexe tú vulvu nechce používať, lebo je trans, alebo to isté s penisom. Vedel by si nám povedať, že čo si vlastne teda máme predstaviť, že čo teda tí ľudia robia? Akože ja myslím si, že mám nejakú predstavu, ako to funguje, ale teda pre naše poslucháctvo, akože ja som si tiež podľa mňa niekoľko rokov dozadu absolútne nevedela predstaviť, že a teda čo ten človek robí, keď nepenetruje sa teda penis vagina, tak čo tí ľudia robia? Tak čo robia?
A erotogénnych zón je veľa. To poviem, to je prvá vec. Ďalšia vec je, že niekedy je to o tom vôbec nepoužívať nejaké časti. Niekedy je to o tom vedieť, ako ich používať. Hej, že teraz neviem, ako sa volajú nejaké špecifické techniky, ale viem, že napríklad poznám proste transmužov, ktorým sa taký klasický orálny sex na ich vulve proste nepáči. Ale boli nejaký čas na testosteróne, majú zväčšený klitoris. Čiže ak je ten orál spôsobom, že ja ti fajčím, tak to sa im páči, hej? Prípadne nechcú vôbec používať, chcú proste robiť anál. Alebo nechcú vôbec byť nejako submisívni, dajú si oni strepón a chcú od proste partnerstva. Alebo sú tam iné erogénne zóny, alebo proste je tam strašne veľa možností. A presne o tom to hovorím, že proste to hľadanie tých zón, tých vecí, že okej, okay, ak nie toto, tak čo? Hračky sú tiež skvelá vec, lebo akoby hračky a hlavne tie strepony a takto vedia veľmi často priniesť rodovú eufóriu.
Podľa mňa to súvisí s niečím, čo sme spomínali aj v predošlých epizódach, a to, že treba kvírovať sex a všetok sex, aj ktorý vlastne vôbec sa neodohráva medzi kvír ľuďmi, tak mu môže častokrát pomôcť, keď sa kvíruje, keď akoby preberá nejaké prvky práve z toho queer sexu, či už trans, alebo akéhokoľvek iného, kde možno naozaj je to akoby viac typické aj tou komunikáciou, aj tým možno nejakým experimentovaním, skúšaním všetkých možných nových alternatív a ciest, ako to robiť, aby to bolo príjemné všetkým zúčastneným osobám.
Hej, a hlavne sex je to, čo si my povieme, že je sex. Hej, že nemusíme sa my nejako obmedzovať tým, čo je nejaká norma, ale my si vlastne tvoríme ten sex. My si tvoríme to, čo je medzi nami. A možno aj v tom je tá transfobia, homofobia, queerfobia celkovo, že oni nám zabidia. My máme príliš kreatívny sex.
Áno, tvoríme si sex, tvoríme si rod a akože čo ešte bude ďalšie?
Čo všetko si ešte vytvoria?
A keď už sme si teda povedali o trans sexe a o tučnom sexe, tak možno by ma zaujímali aj teda tie vzťahy, lebo teda sme sa na začiatku bavili, že si povieme možno viac aj o tých vzťahoch, že už si teda načrtol, že ten hlavný rozdiel je asi to, že tam vždycky musí prísť ten coming out v nejakom bode a nemusí k nemu prichádzať u cis ľudí. Aké sú tam ešte rozdiely v tom vzťahovom živote, teda keď sa nebavíme len o tom sexe?
Ja by som iba rád povedal, že ja som taký človek, čo ja sa neidentifikujem ani ako monogamný, ani ako polyamorný. Ja sa proste ocitám vo vzťahoch a mám proste partnerstva.
To znie dosť polyamorne.
Len to je tak, že akoby nemá to nejakú logiku za tým. Čo sa mi aj páči, lebo ja mám rád spontánnosť, takže pre mňa je to absolútne super. A mal som jeden akoby monogamný vzťah s trans osobou, ktorý bol skvelý v tom, že nemuseli sme si vysvetľovať veci. Hej, že my sme obaja proste boli nejakým spôsobom v transaktivizme a vedeli sme si povedať proste, vedeli sme si komunikovať veci, vedeli sme si, a hlavne pri tej intimite a týchto veciach je to extrémne dôležité vedieť a byť ochotný to komunikovať a vyjadrovať svoje potreby. A pre nás to bolo jednoduchšie v tom, že my sme si nemuseli vysvetľovať, že okej, okay, čo je to dysfória, čo to znamená, čo je toto, čo je hento, ale hneď sme vedeli povedať, že okej, okay, že nerob toto, robí mi to dysfóriu.
Môžeš povedať, čo je dysfória?
Rodová dysfória špecificky je teda spojená s rodom. Dysfória je akoby psychiatrický termín, ten ešte dávno pred rodovou dysfóriou, ale to je jedno. Ale rodová dysfória je spojená teda s tým, že mne bol pripísaný nejaký rod a tie nejaké sociálne role alebo moje fyzické telo, ktoré je asociované s tým rodom, je mi to proste nepríjemné, necítim sa v tom dobre, tak to je vlastne dysfória. Je to veľmi akoby hlboký taký pocit nepokoja a nepríjemnosti a dysfória teda má nejaké triggery, nejaké veci, ktoré ju zhoršujú, a keď človek vie, čo to je, tak sa tomu vie aj vyhýbať. Že napríklad niektorí trans ľudia vôbec nechcú akoby ani myslieť na to, že by mali penis, tak proste používať penis počas sexu je proste, to je dysforické pre nich. Takže to nechcú robiť. A to je asi to najdôležitejšie pri tých vzťahoch akýchkoľvek, je tá komunikácia, špecificky pri, akoby, keby som mal napríklad dať cis ľuďom návod, že ako mať vzťahy a sex s trans ľuďmi, tak prvý hlavný proste podčiarknutý niekoľkokrát s výkričníkmi bod je: pýtajte sa na to, čo je tej osobe príjemné, nepríjemné, komunikujte ohľadom týchto potrieb a hlavne akceptujte to. Ja som napríklad človek, ktorý je OK s vysvetľovaním, aj keď niekto nemá znalosti ohľadom tých trans vecí, že keď mám nejakého partnera, ktorý nie je až tak edukovaný v tom a vie sa ma to spýtať rešpektujúco, a nie je to také, že o, budeš môj osobný Google, ale je to, že OK, toto je špecifické ku nám a nášmu vzťahu a vie sa ma to spýtať normálne jak človek a nie jak proste neviem čo, tak v pohode vysvetlím. Ale teraz hovorím skôr o tých takých všeobecných veciach, ktoré by sme si mali komunikovať všetci. Hej, čo mi je príjemné, čo mi je nepríjemné, čo chcem, čo nechcem, ako si vieme dať proste vedieť, že okej, niečo sa mi doteraz páčilo, teraz už nie. A toto pre cis ľudí vie toto samotné byť veľmi akoby ťažké, pretože pre veľa cis ľudí akoby byť s trans človekom je to prvý raz, kedy to musia riešiť. Čo je, jak si už hovorila, je dosť akože, je to smutné, je to strašne smutné. A zároveň je to výzva a je to skvelá vec. Lebo proste znamená to, že akoby keď vieme si to komunikovať, tak my sa automaticky nejakým spôsobom vyvíjame ako ľudia a vyvíjame sa vo vzťahoch.
Čo by teda cis ľudia nemali robiť vo vzťahu k trans ľuďom?
Ak sa mi proste páči nejaký trans človek, tak ja mu nejdem proste hovoriť, že no a na to, že si trans, tak sa mi celkom páčiš, alebo ale si proste prvý trans človek, čo sa mi kedy. Proste berte nás ako ľudí a fetišizácia, objektifikácia, to sú veci, ktoré sa dejú akoby v hlave. Hej, to nevieme nejakým spôsobom ovplyvňovať. Ale to, či to prenesieme aj do reality a či sa k ľuďom správame teda ako k ľuďom alebo ako k kusom mesa a či je to konsenzuálne, či to chceme alebo nie, tak to sú už ďalšie veci. Čiže v praxi nesprávajte sa ku trans ľuďom automaticky ako ku kusom mesa, ako ku nejakému sexuálnemu objektu alebo ku nejakej úchylke alebo exotike, ale proste berte nás ako ľudí.
Podľa mňa to, čo si povedal s trans ľuďmi, že na to, že si trans, tak sa mi páčiš, že podľa mňa často ľuďom nedochádza, lebo toto je podľa mňa situácia, ktorá sa často deje aj medzi možno ženami, že majú tendenciu povedať, že ja nie som ako ostatné ženy, alebo že práve muž príde za ženou, že ty nie si taká ako ostatné ženy, takže sa mi páči, že podľa mňa, keď ľudia hovoria tieto veci, tak si často neuvedomujú, že tým vlastne zhadzujú komplet celú tú skupinu, či už teda skupinu všetky ženy, alebo presne všetkých trans ľudí, že tým, že ja prídem, že na to, že si trans, si v pohode, tak to automaticky predsa asociuje, že trans ľudia v pohode vôbec nie sú, alebo trans ľudia sú škaredí a ty si tá výnimka a akoby v úvodzovkách zbaliť niekoho na to, že počuj, všetci ľudia a ostatní, ktorí majú niečo s tebou spoločne, sú úplne na hovno a ty si ten jeden medzi nimi super, neviem, či je úplne šťastné riešenie, no.
A znova sa to krásne nadväzuje na tú tučnotu, že na to, že si tučná, si krásna ženská.
Presne, o, toto úplne.
Ale si zlatý, máš peknú tvár. Väčšinou, keď mi niekto povie, že máš peknú tvár, tak sa tým snaží povedať, že si tučný a to sa mi strašne nepáči. Ale keby si schudol, tak by si bol pekný. Poznám iba jedného človeka, ktorý mi to povedal s tým, že absolútne sa mu páči moja tvár a to je človek, ktorý je maximálny green flag a veľmi, veľmi som za neho rád. Ale inak je to väčšinou proste myslené takým pasívno-agresívnym spôsobom.
Presne, že toto to vo mne evokuje, čiže podľa mňa ja by som dala presne zase nevyžiadanú radu pre úplne všetkých ľudí, že ideálne sa skúsme vyhýbať presne tomuto, že na to, že si niečo, tak vlastne niečo je na tebe aj v pohode, lebo podľa mňa to nie je kompliment. Pre niekoho možné v mojich očiach to kompliment není.
Ono je to fakt len o tom, že proste som človek, hej, som proste náhodný nejaký čavo z Petržalky, hej, ja nejsom nejaký, neviem, nejaký politický objekt alebo čo, že proste ak sa ti páčim, tak sa ti páčim, není to čo riešiť, ak sa ti nepáčim, nemusíš mi to hovoriť, ako, nemusíš mi dávať najavo, áno, toto. Strašne radi hlavne cis ľudia niekedy robia to, že no, že ja by som nikdy s trans človekom nemohol a bola jeden čas obrovská téma toho, že hlavne pravicové nejaké médiá hovorili, že o, trans ľudia nutia cis ľudí do sexu a týchto, čo vyplývalo čisto akože z videí akože na YouTube o trans tvoriteľstva, ktoré hovorilo, že hej, že možno nehovorte furt o tom, ako strašne nás nechcete, že môžete to nehovoriť. Hej, že ak nepreferuješ mňa, moje telo, moje genitálie, čokoľvek, to je v pohode, ale k tomu akože dojde, ak ja sa snažím s tebou flirtovať a ty ma vieš akoby odmietnúť, že hej, sorry, nie. A nie, že ja dojdem do miestnosti a niekto je tam, že no ale ja by som nikdy s trans človekom nič nemal.
Toto podľa mňa kľudne môžeme aplikovať aj na tých tučných ľudí. Všetko, čo si teraz povedal, som počúvala s tým, že áno, toto presne platí či už na trans ľudí, alebo na tučných ľudí, alebo akože kľudne aj na ľudí inej, neviem, etnicity, ako sme zrovna my, alebo kultúry, alebo proste akékoľvek menšiny, skupiny a tak ďalej.
A ešte by som dodal, že zase netreba robiť ani úplný opak, že chodiť okolo trans ľudí na špičkách, hej, že proste bať sa povedať hociaký názor alebo tak, lebo potom sa tiež tí trans ľudia môžu cítiť úplne divne, že
a vždy je to iba o tom, že niekto si dokazuje pre seba, že je dostatočný v tejto spoločnosti. A je to, že proste nikto by nemal a nemá proste nútiť niekoho iného do vzťahov sexu alebo toto, ale to sa nedieje. Čo sa deje, že trans ľudia sa, alebo tuční ľudia sa naštvú na to, keď niekto začne hovoriť o tom, ako by proste nikdy nebol s trans alebo tučným človekom. No samozrejme, že sa naštvú, lebo nemusíš to povedať. Čo tým vlastne hovoríš? Prečo to hovoríš?
A hlavne, keď so mnou nechceš byť, tak so mnou byť nemusíš.
Hej, cis ľudia toto často strašne radi zdieľajú a neuvedomujú si, že ten efekt potom môže byť, že nejaký ďalší cis človek, čo počuje túto konverzáciu, tieto vyjadrenia, ktorému sa náhodou páči trans človek, tak si povie, že to nie je normálne, to nie je dobré a tu sa dostávame znova k tým vlastne nenávisti, násiliu a tak ďalej.
Stigmatizácii a potom to prechádza, presakuje celou spoločnosťou.
Ja teraz poviem ešte niečo radikálne, lebo radier hovoríme radikálne veci a to je, že všetky tieto normy a celá vlastne spoločnosť je úplne vymyslená a nemusíme sa tým riadiť, nič sa nestane, keď tieto normy porušíme a my vlastne tvoríme, takže keď sa bojíte, že už nebudete normálni, ale niečo, keď budete s trans človekom alebo tučným, tak to nie je pravda. Ale kašľať na teda cis ľudí, povedz nám nejaké rady, ako randiť a ako mať sex ako trans alebo tučná osoba.
Áno. Najhlavnejšia, toto akože hlavný bod počerknutý, zvýraznený, vykričníky. Rešpekt. Zaslúžiš si rešpekt a nech ti hoci kto hovorí hocičo. Nech ti akokoľvek pekný chlap povie, že nikoho lepšieho, jak ja si nenájdeš. V momente, jak ti to povie, vieš, že to je klamstvo a že by sa našiel niekto, kto sa lepšie k tebe správa. Ten rešpekt, ono je, keď ti celá spoločnosť hovorí celý tvoj život, že napríklad u mňa špecificky to bolo, že vyrastal som ako tučné dievča. Všetci mi vraveli, že proste je to hnus byť tučné dievča, nikto ma nebude chcieť. Som predátor, ako proste tučné dievča, tá sú predátorky. Potom som kamal to ako lesba, to sa tiež v médiách, že lesby sú proste predátorky, maskulíne lesby, deto. Potom som kamal to ako trans človek, o trans ľuďoch sa tiež toto hovorí. Keď furt sa hovorí o nás, že aký sme hnusní a neatraktívni a nezaslúžime si lásku, nejaká časť nás, bohužiaľ, to začne veriť. Aj keď sa to snažíme akoby celý život nejako odnaučiť, stále akoby je to v nás a preto často si vieme akoby nachádzať vzťahy, ktoré sú pre nás deštruktívne, sú pre nás nezdravé, lebo vnútri niečo v nás nám hovorí, že a veď si to zaslúžime, a veď aj tak nenájdeme skutočnú lásku, a veď toto. Často trans ľudia vedia byť veľmi izolovaní, nemajú okolo seba proste veľkú trans komunitu a môžu začať veriť, že vlastne láska pre mňa neexistuje, cis ľudia ma nikdy nebudú ľúbiť a proste trans človeka si nenájdem, nepoznám trans ľudí okolo. Nie je to pravda, nie je to tak tmavé, ako sa zdá, proste vie to byť veľmi frustrujúce, vie to byť veľmi izolujúce, ale ono vždy sa vie nájsť nejaká osoba, ktorá vás bude rešpektovať a ľúbiť. Hej, ja som nejaký čas mal strašne zlomené srdce a myslel som si, že fakt, že proste ja som proste príliš som tučný na tento svet, príliš som tučný na nejakú lásku a ja som proste bol vytvorený. To si doslova pamätám, jak som terapeutovi hovoril, že ja mám pocit, že ja som bol len vytvorený, aby som bol nejaká postava v pozadí pre mojich kamarátov, že oni si nájdu všetky tie akoby lásky a veci a ja budem iba fat best friend, akože tučný najlepší kamoš, čo ich v tom bude potvorovať, ale láska pre mňa neexistuje. A ja som tomu fakt nejaký čas beril, lebo proste som nevedel nájsť človeka, ktorý by som fakt cítil, že ma fakt ľúbi. A teraz som v bode v mojom živote, kedy mám proste v živote ľudí, ktorých naozaj ľúbime, ktorí verím, že proste voči mne tiež tak, sa takto cítia a je to úplne iný pocit. A fakt by som možno len povedal, že nestrácajte nádej a vôbec to nie je taká katastrofa, ako sa možno zdá a ako proste cishet normatívna spoločnosť sa snaží akoby to prezentovať.
Tak ďakujeme ti, že si prišiel a porozprával nám o svojich zážitkoch a zážitkoch trans a tučných ľudí. Myslím, že veľa ľuďom to určite otvorí oči a veľa ľudí sa s tým aj bude identifikovať, lebo myslím, že asi väčšina ľudí mala nejaké zážitky, v ktorých boli diskriminovaní implicitne alebo explicitne, takže myslím, že to môže veľmi veľa ľuďom pomôcť a za to ti ďakujem, že aj nie len, že si tu, ale aj, že celkovo svojou pôsobnosťou šíriš tieto myšlienky. Veľmi to ceníme.
Ďakujeme veľmi pekne a pre mňa osobne to bolo tiež veľmi obohacujúce, takže verím, že to bude aj pre vás, naše posluchačstvo, obohacujúce. A bolo nám tu veľmi príjemne s tebou, ďakujeme.
Ja ďakujem, že ste si ma sem pozvali, bolo to strašne super a dúfam, že som hovoril aj k veci a že som sa moc nezamotával.
Bolo to skvelé. Ďakujeme za vypočutie a počujeme sa na budúce.
Čauky mňauky.